Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
І ми знову в студії Світлого Радіо з доктором практичного богослов'я Наталією Чесниковою. Пані Наталя, вітаю.
Вітаю, добрий день.
Добрий день. Сьогодні ми зі слухачами говорили, можна сказати, з Євангелією в руках. Так? Ну, у мене тут це було відкрито на комп'ютері. І порівнювали 4 Євангелії, ми говорили про історію «Ісус очищує храм». Говорили, зокрема, про те, що чомусь автор 4-ї Євангелії поміщає цю історію на початок свого оповідання про життя і діяльність Ісуса, тоді як 3 перші в кінці. Ну і про багато іншого. Тобто ми торкнулися і якогось літературного боку, автори розміщували матеріал по черзі одне за одним. І також говорили про культурно-історичний фон, якісь такі тонкі моменти і грані відзначали. От, і сьогодні хотілося б поговорити про Євангеліє в рамках суспільних технологій. Адже коли ми говоримо про суспільні технології, це ми завжди маємо на увазі якусь мету і якісь шляхи її досягнення спільно. Так само і автори, вони були в певній спільноті, в певному соціальному контексті, і писали також, маючи на увазі якусь мету. Один з них навіть висловився, що це написано, щоб ви. Тобто він каже, я не просто вам щось розповідаю, а у мене є бажання, щоб це принесло якісь певні от плоди. Є мета, з якою я пишу. І тому вони щось вибирали згадати, щось кожен з них там лишав трохи в тіні, щось виділяв. Цим і відрізняються. Різні люди писали, тому по-різному і написали про Ісуса.
У будь-якому разі Євангелії написані для людей. Тобто це добра звістка для нас з вами. І я намагатимуся сьогодні теж рухатися з попередніми нашими передачами, які сьогодні вже звучали, в тому ж руслі і розмірковуючи про значення Євангелія. І я хочу засвідчити, яке в моєму житті було знайомство з Євангелієм. Звичайно, я як українська дівчина, яка народилась в Україні, я була все-таки більше схильна до того, щоб ще з дитинства знати, що Бог є. Я дивилась на бабусю, я чула, що Бог є. Але з Ісусом я познайомилася, як з постаттю Його, з особистістю, вже значно пізніше. Можна сказати, у мене незвичний був шлях. Якось трапилось таким чином, що мені було 14 років, я лишилася вдома сама і увімкнула телевізор. І там якраз йшов фільм «Ісус». По суті, це Євангеліє, яке записано в відеоверсії. Так? І продивившись цей фільм «Ісус», в кінці була заклик до покаяння. І ще в 14 років я дуже щиро, пригадую, помолилася і прийняла Ісуса як свого Господа і Спасителя. І надалі, звичайно, Бог працював. Не відразу я вже стала, воцерковленою людиною. Так? Це був певний шлях до Бога. Але ось дійсно я пригадую цей момент як ключовий в моєму житті. Тобто те, до чого я раніше просто чула, доходила якась така інформація, що ось є Ісус, що є ікони в церкві, ось можна побачити. Але справжню суть Євангелії я зрозуміла лише, коли почула всю історію. Я відразу попередила, що в мене незвичний шлях, що я через відеоверсію Євангелії вперше дізналася історію життя, страждань, смерті, воскресіння Ісуса Христа. Але зазвичай це відбувається іншим шляхом, тобто в Біблії є 4 Євангелії, яке допомагає нам ознайомитися, зрозуміти Ісуса Христа, Його мету, його особистість, його послання якесь. Да? Тобто це основні чотири книги, які допомагають нам дізнатися про таку постать, як Ісус Христос.
До речі, цікава штука, що, от, наприклад, коли ти читаєш книжку, ну я принаймні, от в Євангеліях там є різні виноски, паралельні місця, де ну йдеться про цю ж, наприклад, історію, але в іншого євангелиста, чи де на цю історію посилається хтось в посланнях там з апостолів і так далі. І я люблю якось закопуватися, звертаю увагу на якісь деталі і все. А якось просто було Євангелія там і послання апостолів на касетах. Ще були аудіокасети, давно це було. От і я там на суп чистив картоплю і просто поставив і слухав. І я зрозумів, що в цьому є щось. Коли тобі розповідають історію, ти можеш її вислухати від початку до кінця, наче пролетівши як птах із висоти пташиного польоту, побачивши всю картину. Що ну, в цьому є свої плюси, ніж от зариватися в текст і ну, якось концентруватися на дрібницях. Раніше ж так і було. Скажімо, всі сідали біля багаття і найстарішому в племені говорили, розкажи історію, як ти там ходив на полювання, на мамонта там, чи ще щось. І він там, та, давно це було. Тобто люди жили от такими цілісними історіями, нараціями.
Так, тобто ось, в принципі, мета церкви є розкрити через проповіді, це через облаштування, через свята розкрити Євангеліє Ісуса Христа. Ось ви говорили, що в дальні часи якісь історії там да, розказували. А стосовно Євангелія теж можна більш давніх часів копнути, і це ми частково згадували вже в попередніх в наших передачах, виходить ось храм. Побудували храм, так? Це християнський храм. Є там оздоблення. І коли, наприклад, зображували малюнки на стінах, як правило, це були уривки, які ілюстрували людям якраз такі найключові моменти, в тому числі сцени з писань, да, з Євангелії, вибачаюсь. Тобто це перше. Далі, кожне свято – це певний етап життя Ісуса Христа, земного життя Ісуса Христа. Так? Тобто ось далі, Біблія, книга. Коли ця книга стала доступна, ну, якщо я не помиляюсь, у всіх храмах на великі свята уривки зачитують з Євангелії. А також зараз, слава Богу, у кожного вдома є Біблія, хто хоче, так, звичайно, в різних перекладах. І теж людина може це прочитати. Тобто, в принципі, ми не можемо сказати, що зараз для нас Євангеліє якесь недоступне. Так? Але я хочу вшанувати в нашій розмові постаті євангелістів. Так? Євангелістів тих людей, які записали, провели певну роботу, також відзначити, чому Євангеліє ми можемо прочитати. Воно ж не українською мовою писалося, не російською. Робота богословів, робота перекладачів. І слава Богу, я вдячна за тих людей, які допомагають нам з вами зараз відкрити Біблію і прочитати Євангеліє Ісуса Христа. Тобто блага вістка до нас доходить завдяки цим людям.
Давайте поговоримо про чотири Євангелії, про їхню специфіку, адже це живі люди, і вони, напевно, мали на увазі якусь конкретну аудиторію. У них були різні характери, або вони навіть дещо по-різному, ну, кожен по-своєму підходили і бачили Ісуса. В чомусь вони перегукуються, а в чомусь, в якихось дрібницях ми бачимо, що акценти розставлені по-різному. Хто вони, які, для кого вони писали?
Я вибачаюсь, можна трішечки почати з того питання, що чому ці чотири Євангелії наші основні, да? Отже ж було, в принципі, в історії відомо, якщо не помиляюсь, біля 50-ти, так? Але ці Євангелії, воно дійсно відповідають цим критеріям, які мають і підтвердження, і паралельні місця. Тобто це книги, які їх авторство, їх зміст підтверджений, да, і прийнятий як канонічний. Але про що я хочу зараз сказати? Ось виникає питання, хто автор Євангелії, ви сказали, це певні особистості, але чи є тут ще один автор? Давайте подумаємо, чому це не просто цікаві тексти, життєопис якоїсь відомої людини, да? А чому це вважаємо саме святим письмом? Ось, я думаю, ви теж знаєте, чому. От як ваша версія, як ви це уявляєте, що ось це твір, наче написаний людиною, але це вважається твором боговдухновенним?
Ну, є різні підходи, різні концепції до натхненності. Що значить богонатхненність?
Ну, з вашої точки зору, ось як ви це уявляєте?
Мені здається, що я перш за все гадаю, що Євангелія мають таку силу, яка вабить людину. І, ну, скажімо, такий інтерес викликають через особу Ісуса. Тобто всі, це була така особистість, і вона говорила такі речі, що якби по-різному люди її не відчували і не бачили, все одно, тобто ось ця сила, яка, ну, іде з її слів, вона не лишає людину байдужі досі 2000 років.
Я розумію, про що ви говорите. Тобто, прочитавши слово, людина на власні очі переконується в своєму житті, як це слово змінює її життя, так, її ставлення до певних речей. Але я мала трішки інше на увазі. Ось, мабуть, багато хто чули, що це богодухновенно, але одразу ж говорить, але це Євангеліє написав Лука, це Євангеліє написав Матвій, це Євангеліє написав Іван. Да? Ну, тобто називають конкретну людину. Як це відбувається? Що значить, начебто і богодухновенно, да? Тобто якийсь чином Божі думки передаються звичайними людьми. Ну, тут варто згадати, що ми ж віримо в трійцю, так? Є Бог Отець, Дух Святий і Ісус. Тобто в даному випадку, як натхненником, так, виступає Святий Дух, так? Він не те, що диктує людям, що писати, але він їх вдохновляє. Він їм дає сили, дає натхнення, дає мудрість. Зверху керує, направляє. І людина пише, але пише, виходячи з того, як вона це може зробити. Ось, наприклад, якщо один і той же самий випадок дати переказати трьом різним людям, одна людина буде лікарем, інша людина буде там, з селянином, да? Третя людина буде українцям, який перебуває за кордоном, і дати їм завдання написати, ось переказати зміст того чи іншої, тої чи іншої події. І кожен, звичайно, буде писати своєю мовою, якою володіє. Да? У когось буде більш образна мова, у когось буде більше схожа, можливо, на діалектами, так? Як чому я згадала про українця, який проживає за кордоном, можливо, його мова буде насичена якимись ще словами, які стосуються саме тієї місцевості, де ця людина проживає. Акцент, да, якісь може бути закінчення змінені і так далі. Тобто, до чого я саме вела цю тему, бо наша передача називається «Суспільні технології». І ось суспільні технології в плані того, як в суспільстві функціонує Євангеліє, яким чином сталося так, що для кожної верстви населення, для кожного віку Євангеліє стає зрозумілим. Саме тому, що євангелісти, вони були представниками різних соціальних і культурних груп. І таким чином можна сказати, що Бог спрямував таким чином формування канону, що Євангеліє 4, вони повністю розкривають всі сторони життя і служіння Ісуса Христа.
Ну, мені особисто, наприклад, мова не так цікава, такі тонкощі, тому що я не знаю грецької зовсім. Всі 4 Євангелія були написані грецькою, койне. Ну, от, наприклад, Євангеліє від Марка, кажуть, було написано дуже грубою мовою. Тобто, уявімо собі, що вони написані українською, так? І потрапляє текст до якогось філолога, і кажуть, це Бог тобі написав. І він каже, слухайте, ну якщо це Бог, ну невже він не міг, ну, нормально написати? Що це за, наче з підвалу хтось виліз там, чи з підворотні якоїсь, і не знають мови взагалі-то. І, ну, як от такій людині було пояснити, що це писав єврей, який, ну, не дуже грецьку добре знає. Ну, як міг так і написав. Але головне ж, про що він пише, а не як. Натомість, наприклад, послання до євреїв написано вишуканою, майже класичною грецькою. Послання до євреїв про якогось Мельхіседека. Навіщо така вишукана грецька? Ну, напевно, писав, можливо, якийсь Аполос, який отримав там розлогу такого світу, в грецькій мові читав там Схіла, Гомера і так далі. Мені більш цікаво, про що ці люди писали, тобто що, які в них були ідеї, що вони брали, щоб розказати, тобто що для них було частиною Євангелія. Наприклад, Євангелія від Марка починається, початок Євангелія і зразу хрещення. Йому не цікаво там, Марія там від Йосипа народила Ісуса, чи від Духа Святого, чи як воно там було. Він каже, це все для мене неважливо. Ось, Ісус прийшов, хрестився і зразу пішов, значить, проповідувати. Початок Євангелія тут, для нього.
Ну, дивіться, по-перше, я вже подякувала перекладачам. Да? Я дуже поважаю людей, є в світі такі люди, які можуть читати Євангеліє в оригіналі. Є й такі, слава Богу. Да? Але зазвичай до нас вже приходять переклад або російською, або українською.
І в перекладах ми вже цього всього не бачимо.
Так, але ні, я не згодна.
Я маю на увазі грубість грецької Марка і вишуканість грецької автора до євреїв.
Дивіться, це ж знову-таки, знову ж, якщо до технології повертаємося, да?
Це не технології, ви сказали просто про те, що мова різна, діалекти, хтось там з Гуцульщини, хтось з Дніпрянщини.
Це технологія. Значить, дивіться, як взагалі ми уявляємо, апостоли писали Євангелія, як вони це записували? Це, по суті, були листи, так? Це вони ж не знали, що як буде сформована, яким чином вся Біблія, да? Що це буде називатися Євангелія від того, да? Вони не знали. Це, по суті, були листи, так?
Ну, я не думаю, що листи, тому що тоді, коли листи писали, от у Павла листи, він завжди вітається, добрий день вам і так далі. Тобто були певні правила і дуже строгі. Це зараз стільки жанрів літератури, а раніше все було в прокрустовому ложі. Якщо це епістолярія, то...
Я не кажу в листі, лист послання в плані сучасного розуміння, да, є де адрес.
Ну, навіть не сучасного,
хоча,
а
ні.
Листи Павла. Це
так,
ж, дивіться, вони ж були перші за Євангелія.
Так, і в Євангелії ж теж вказано, в двох з них, як мінімум, вказано, кому вони адресовані. Тобто там конкретно був адресат. І це писали, ну, це був лист, який передавали. Тобто не було ж телефонів, да? Не могли там розказати людині, як ми зараз можемо зателефонувати, так, і усно розказати. Тобто все передавалося, якщо це на відстань, то в письмовій формі.
Ну, одне Євангеліє, я згадую, від Луки, там, Теофіле, поважний, високоповажний, а, здається, одне з трьох.
Можна дослідити, якщо навіть в самому тексті немає, просто немає часу, щоб кожне з чотирьох розбирати, але ж у нас є письмові та інтернет-джерела, ви можете, це дуже цікаво, відкрити просто і почитати про авторів Євангелії. Так? І якщо вже досліджувати, то точно можна визначити, до кого адресовано. Двічі це було конкретно, навіть один раз це було до групи, до громади одної, інший раз до конкретної людини було адресоване. Інше, якщо аналізувати, було до іудеїв з язичників, вибачте, що я кажу, з християн, які прийшли з язичництва, а ще одне для християн, які прийшли з іудеї. Тобто, в принципі, досліджуючи, можна або конкретно назвати особу, церкву, чи ось такі великі групи.
Або виділити групу людей.
Да. Тобто, це дуже цікаво. Багато дослідників, ось, знаєте, є таке стане богослови, думають, чим же богослови займаються? Ось таке, знаєте, навіть не дуже популярна зараз професія богослов. А ось богослови цим займаються, досліджує життя, порівнює якусь інформацію з послань, з Євангелії, з історичних якихось джерел. Це дуже цікаво. Закликаю, якщо у вас є можливість зайнятися дослідженнями, краще це, ніж там якийсь фільм безглуздий дивитися, почитати про те, що є основою нашого життя, віри, так?
Угу.
Бо, на жаль, я стикалася з такими моментами, що ось свята відбуваються, там, стрітення, да, чи Пасха, ну, будь-яке свято, і не кожна людина розуміє,
що з чим зустрічається.
Людина знає, що треба робити, що це радіти
як
треба.
Як правило, знають, що не можна робити. Там, не можна
що...
брати голку там, лівою рукою, не можна там ще щось.
Так, І дивіться, це були конкретні люди. Апостоли, це євангелісти, це були не просто якісь ангели, це були звичайні люди, які зустрілися з Словом Божим, так? Ну, мається на увазі Ісус як Слово, як втілення Слова Божого, так? Який передавав мудрість Божу. Зустрітися, і це змінило їх життя. Змінило аж до того, що вони зреклися повністю свого особистого життя, так, і присвятили себе служінню Богу, і пішли більшість з них на страшну смерть. Якщо я не помиляюсь, лише Іоанн, він, ну, помер своєю смертю, а всі інші за дослідженнями, начебто, на жаль, померли від тортур і, ну, важкою смертю померли.
Ну, це передання, це певні легенди, це певні, ну, гіпотетичні.
Згодна,
такі речі.
Є факти, які йдуть як легенди, але ж
дима
є
без вогню
наукові
не буває.
Факти якісь.
Ну, не знаю, наскільки. Ну, ми не будемо в це заглиблюватися.
Добре,
зараз,
не будемо.
Так, але дійсно. Просто ми нещодавно тут в студії згадували, раз, оскільки ми вже торкнулися цієї теми, що брати Заведеєві сини, значить, сказали, що ми хочемо сидіти по правиці і по лівиці. Ісус сказав, а чи можете ви пити чашу і хреститися хрещенням? Вони кажуть, так. Він каже, будете. От, і через те існували також перекази в перші віки християнської церкви, що обидва вони загинули мученицькою смертю, як і Ісус. Як і Іван мається на увазі. Тобто була і така інформація. Церковна історія її зберегла. Можливо, трошки розкажете про за якими ознаками, ну, ми сказали, що один писав конкретній людині, Теофіле, хоча є версія, що він вивів просто такого персонажа. Теофіл – це значить боголюбивий. Тобто я пишу тебе боголюбивий чоловіче. Якщо ти вважаєш себе боголюбивим, то ти є адресатом цієї книги, точніше цього диптиху, там дві книги. Але, швидше за все, це була конкретна людина, можливо, якийсь меценат цього автора, який його підтримував фінансово, він йому був вдячний. Чи, можливо, він був його рабом, а потім той його відпустив, але він вважав його якимось там, ну, важливою людиною в своєму житті, дуже поважно. Четверта Євангелія, там це написано, щоб ви мали життя, тобто є адресати, якась група людей. А от два лишаються, це за Матвієм, згідно Матвієм і Луці. Як, точніше, Марку, як розрізняють богослови або біблеїсти, ну, для кого написано і ким написано, хто була ця людина, наскільки вона там?
Ну, дивіться, я все-таки трішки так прокоментую. Ви надзвичайно ерудована людина, і ви знаєте не лише одну версію, ви можете сказати, той вважає так, той вважає так, той вважає так. А все-таки, якщо я все-таки представник богослов'я, так, є певна провідна думка, яку все-таки можна довести і на яку спиратися. Я згодна з тим, що існує багато версій, але, знаєте, розмірковуючи про важливість тої чи іншої інформації, мені якось запропонували поставити питання. А чи вплине це на спасіння твоє? Ось твоє особисте сприймання слова того і спасіння. Тобто, звичайно, в життя тих же євангелістів, воно не 100% досліджене від там кожного дня. Да? Більше того, якщо взяти навіть біографію сучасної людини, і те навіть найближчі друзі, найближчі родичі не все знають про людину. Так? Багато моментів можна дізнатися з самого писання. В принципі, ми ж говоримо сьогодні про Євангеліє, так? Але Євангеліє треба розглядати в контексті всієї Біблії. Тобто, зазвичай можна почати свій шлях в християнстві, да, до пізнання Христа більше, з Євангелія. А далі вже прочитати послання і перейти потім до Старого Заповіту. І все це розглядати тоді в єдності. А християнська Біблія взагалі характерна тим, що вона пише все, як є. Тобто, якщо є якісь неправильні вчинки навіть самих апостолів, це також згадується. Так, це не викреслювалося, не викидалося. Більше того, самі апостоли, вони, євангелісти, вони якісь факти і про себе згадують. Так? Тобто, до чого я це взагалі вступ такий зробила? Так? Що треба дивитися в контексті. звичайно, найкращий критерій – це коли писання коментує саме себе. Тобто ось якийсь уривок нам незрозумілий, ми дивимося паралельні місця, чи шукаємо зв'язані місця, так? І потім вже від цього відштовхуємося. Тобто найкраща інформація, яку ми можемо отримати, це та, яка є безпосередньо або в самому тексті, або в дотичних до нього. Так? Тобто ось це перше. Також варто звертати увагу на слова людей, які присвятили своє життя дослідженням, да, які є священниками, які є богословами. Якщо це, звичайно, людина веде теж правильне життя, і ми переконані в тому, що це дійсно віруюча людина. Звичайно, ми зараз, ми радіо так для звичайних людей. Тому ми не закликаємо бути науковцями, а закликаємо починати з основ, прочитати Євангеліє і далі цікавитися все більше і більше самими іншими текстами, крім чотирьох цих Євангелій, крім того, відвідувати церкву, слухати Слово Боже, спілкуватися з іншими віруючими. І ось тоді це слово, яке повинно стати благою звісткою для нас, воно стане частиною нашого життя. Якщо ми просто прочитаємо ці сторінки і закриємо, так, не будемо над ними розмірковувати, не будемо намагатися жити по писанню, це лишиться просто художнім твором. Але так само, як звичайні люди були вдохновлені, да? Вибачте, що натхненні Духом Святим при написанні, так само, надихаючись цим словом, ми можемо жити нашому звичайному сучасному житті. Тобто Євангеліє – це не історична книга давнини, це сучасна книга для нас з вами, для нашого щоденного життя. Оце, мабуть, найголовніше, на що я хочу звернути стосовно ось цієї теми.
Я з вами повністю згоден. Ми тут тим і займаємося, що спілкуємося і розмірковуємо. Просто в розмірковуванні такому спільному, коли більше, ніж я один розмірковую, виникають іноді, не тертя, можливо, а різні погляди такі. От у нас щодня є спілкування в ефірі, коли будь-хто охоче і може долучитися, висловити свою думку. І іноді думки не сходяться, і хтось там зразу поспішить телефонувати. І а що це щойно сказано було? Я не розумію, а як це так? А нас вчили іншому. Тобто ми в своєму куточку сидимо, уже там притерлися більш-менш, начебто, свої якісь конфесії, деномінації, там свої книжки читаємо і так далі. А тут радіо, засіб масової інформації, от. І хтось читає інші книжки, сидить в іншому куточку з іншими людьми, його там іншому навчили за останні 30 років його життя. І виникають от такі цікаві, а як це так? Ну, а що написано? А тут що написано? А чому це от? Ісус очищує храм, ми сьогодні говорили. Марк пише, що він сказав, дім мій домом молитви буде названий для всіх народів, а Матвій про всі народи вже не пише. Бо в нього я посланий тільки до вівців заблуканих дома Ізраїлевого. І там просто як виняток, там жінка ледве вмолила, щоб він зглянувся на її доньку. І учні вже його просили, та відпустити її, бо вона кричить. І він каже, так як же хліб забрати у дітей і кинути щенята?
Ну, дивіться, зрозуміло, вам треба приклади якісь, так? Да? Основний посил зрозумілий, да? Я ось дуже хочу, щоб це дійсно стало. Для початку ми прочитали кожен, я ще раз перечитаю Євангеліє, так? Це зрозуміло, да? Один приклад. Ну, наприклад, ким був Матвій? Матвій – це, мабуть, найвідоміший факт, що він був митарем. Да? Уявимо, по-перше, історичний контекст. Це була Римська імперія, до складу якої входило багато народів, були іудеї, так? Були язичники. Крім того, це, по суті, була окупаційна влада. Вона зверхньо ставилася, допускала, щоб функціонували різні культурні особливості, да, релігійні течії, але вони все-таки до цього ставилися зверхньо. Тобто вони дозволяли, але думали, що наша культура, вона це наша культура. Наприклад, якщо візьмемо групу іудеїв, вони теж ставилися по-своєму, да, до інших народів. Тобто вони вважали, що вони народ ізбраний, а інші – язичники. І стосовно стану до Бога, це дійсно було так. Так, язичники поклонялись ідолам, а Бог розкрив євреям вже себе набагато раніше, ніж нам з вами. Да? Наші народи були язичницькими свого часу. І ось уявимо, у нього професія митар. У нього професія митар. Сучасною мовою, щось, мабуть, на зразок налогового податкового інспектора. Так? І тут є ще особливість. Особливість в тому, що, в принципі, сучасна податкова служба, вона на добро. Тобто за ті податки, які люди сплачують, так, функціонують соціальні структури. Так, навіть ось до армії ми сплачуємо певний відсоток податку. Тобто наразі ми позитивно ставимося до податкової, так, і поважаємо. Ну, звичайно, кому подобається налоги сплачувати? Не всім подобається, але ми розуміємо, що це необхідність. В часи, коли Матвій жив, на той час професія митника – це була не дуже поважна професія. Чому? Тому що, по-перше, митар не отримував зарплатню. Він залишав собі, ось що у нього залишиться.
Сам подбай про себе, у тебе ж гроші в руках.
Да. Тобто,
щось придумай.
Він певні суми вимагав, і ось що залишиться, що він там собі намудрує,
це
то
люте
його
зло,
є.
Типу.
Це по-перше. А по-друге, він же платив, це ж податки куди йшли? Окупаційній владі. І ось уявіть положення митаря, так, в юдейській общині. Крім того, фарисеї, книжники, вони ставилися досить таки зверхньо і якраз до митників теж. І що тут цікаво, якщо прочитати Євангеліє від Матвія, ну, я не кажу все, але ось знаючи цей факт, і звернути увагу на ті моменти, де він пише про книжників і фарисеїв. Він особливо це детально зображує. Чому? Тому це людина, і вона пише, виходячи...
Накипіло.
Накипіло, да? І вона, по суті, помічає і запам'ятовує краще ті моменти, які стосуються безпосередньо її.
Як
так?
Він їх чехвостив, да. Добре це пам'ятаю, я вам все згадаю, всі випадки.
Так. Стосовно Марка, Марк, він не був серед 12 апостолів, тобто він не ходив увесь час з Ісусом Христа. Певним чином, знову ж таки, дослідники різні версії, з якого періоду, так, він застав ще часи життя Ісуса Христа, але деякі частину розповіді він зі слов свого як наставника, чи як сказати, вчителя Петра. Так? Тобто, знову ж таки, він... якісь моменти описує, що він знає, або почув із Петра. Зрозуміло, тому, відповідно, що йому Петро не розповів і що він не бачив на власні очі, те він не буде записувати, так? Він не буде нічого вигадувати. Ну, ось достатньо таких прикладів. Тобто кожна людина, вона виходить із свого досвіду. Знову ж таки, я ж говорила цей такий приклад. Спробуйте описати різні люди одну і ту ж подію. Ви будете різними моментами, різними словами, на різні обставини, хтось слова, хтось дії буде робити на цьому акцент. Так? І якщо брати Євангеліє, то хтось дійсно зосереджує увагу на діях, а хто на земному житті, так? Хтось доводить, що Бог є любов, показує, так? Тобто це ось така провідна думка. Людина пише і думає, так, я ось доказ моєї думки, так, Бог є любов. Ще один приклад додам, ось, точно, це воно.
Тобто є ідея і матеріал так. Формується під неї, щоб проілюструвати її і всебічно показати.
Тобто це ж знову таки про авторство. Це книга богодухновенна, але вона написана земною людиною. Тобто Бог як спрямовує, так? А Євангеліє, воно характерне ще тим, що писали очевидці або зі слів очевидців. Так? Ось як Марк посилався, ну не посилався, а спирався на розповіді свого вчителя. Тобто ось ми повинні розуміти, що євангелісти, вони не ангели, вони люди, які зустріли Бога на землі. Тобто це такі ж самі люди, як ми. Я думаю,
Ілля би був чоловік, так, подібний до нас. Так?
Мені так здається, що якщо б ангел написав Євангеліє, воно б нас так не торкалося. Так? Бо ми не відчували ось цього, що є...
Це як дистильована вода, так? Без смаку,
без смаку. А так ми бачимо, ось кожен з євангелістів, він на чомусь одному зосереджується, щось підкреслює, так? Ну, я, до речі, теж часто так роблю. Ось навіть була на служінні в церкві. Приходжу, я ж не переказую повністю, що було, але я можу сказати якийсь такий момент, що мені запам'ятався, так? Ось якесь слово, чи якусь дію, так? Іноді навіть і так буває. Що там сестра підійшла, обняла, да, або благословив священник. Це ж запам'ятовується, правда, якийсь момент. Але не всі. І тому євангелісти, вони, можна сказати, що з одного боку це богодухновенний твір, але він має і...
людський фактор.
Крім людського фактора, я хочу сказати, як література, да? Це література, записане слово, відповідно, коли людина говорить, вона не може його редагувати, переставляти, а ось коли письмовий твір, там можна переставляти частини якимись місцями, да? На чомусь зосереджувати увагу, щось двічі-тричі повторювати. Тобто ось це дуже-дуже цікаво з будь-якої сторони. І з точки зору християнства, з точки зору навіть літератури Євангелія, це унікальне, так? Бо притчі ж євангельські, вони вивчаються в школі, так? На них будуються там різні художники малюють за сюжетами біблійними, євангелійськими теж. Тобто це джерело натхнення культури і нашого християнського життя.
Дякую, пані Наталя. Це була програма «Суспільні технології». Ми трішечки торкнулися теми буквально 4 Євангелій, авторства, постатей євангелістів, які залишили для нас ці свідчення про життя, діяльність Ісуса Христа. До нових зустрічей!
До нових зустрічей і Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чесникової «Я і ми. Суспільні технології».